Ministrija un valsts jums liek katru gadu palūkoties ik pa laikam, kas notiek Latvijas laukos, sējumos, lai varētu prognozēt, uz kādu ražu tad varam cerēt. Kādi ir apsekojumi rezultāti?
Patreiz, ko mēs maijā, tas, ko mēs apsekojam, ir visa ziemāja, ko Latvijā mēs audzējam pēc izlases laukiem. Patreiz, jāsaka, skats ir cerīgs. Lauki praktiski visos reģionos izskatās labi, ar augstu ražu potenciālu, stipri visu vidējā. Protams, nevaru vēl teikt, ka vēl nekas nav nokults un vēl visi priekšā vasara, bet potenciāls un iespējas ir labas uz tiešām ļoti labām ražām.
Jā, laika apstākļi daudziem citiem ir bijuši gan nelabvēlīgi, gan pērnā gada rudens salīdzinoši sausais, arī pavasaris pienāca agri un tad pēkšņi pārsteidz ar vairākām augstākām naktīm. Bet, cik saprotu, tad sējumiem tas nav traucējis būtiski. Vai pat nācis par labu?
Graudaugus un ziemas rapsi. Pavasara saunas īpaši nav skārušas laukiem, bet viņi pacieš, un tad mēs tādas patreiz ietekmīja postiņas uz otru brīdi neredzam. Ziemā ir tieks, pavasarī un rudenī jau ir izveidojuši spēcīgu saku sistēmu, un šos sausos laiku periodus pārlējuši daudz veiksmīgākā tāda vasarā. Viņi izmanto no dziļākiem augstu slāņiem esošu mitrumu un spēja izturēt ilgāku laiku sausumā. Protams, kad ir iespēja ietekmi neliela dažos laukos, kāda nelabvēlīga, bet kopumā, ja tagad līst šitās dienas, tā kā saka vieša cerība, ka turpmākā sezona dzīvām būs pat veiksmīgas priekš.
Ir kādi tuvākie riski laikapstākļu ziņā, ko pavisam noteikti nevajadzētu, kas varētu sabojāt šīs šobrīd labās ražas prognozes?
Parasti vasarā, kad nāk tuvāk labība gatava, savāra poisi, rapsim izveidoši pāksteņi, tad vienmēr no tā, ko no kā zemnieku baidās, ir krusa un vētras, kas var saguldīt labību. Krusa var izsist rapšu sēklas. Graudas izsist ir bijuši gadījumi, ka tāds kārtīgs vētras no tām tiešām nebūtu labi, jo sējumi biezi, viņi diezgan viegli varētu šogad nogulties tādu stipru vētras rezultātā. No tā būtu tā kā jābaidās nedaudz, bet ir iespēja, protams, arī apdrošināt par trusu un dzīvot mierīgi, ja arī draži, kaut arī negadījums būs, bet apdrošināt tas vienmēr palika.
Tagad pāris dienas Latvijā tādas lietainākas, bet diezgan maz mitruma ir bijis. Tas kā ietekmē?
Jāsaka, ka skaits ir iepriekš minējis ziemāja to sauso periodu pārtieši. Daudz vieglākāks ir bijis patreiz, un ja mitrums augstē atgriežās, tad tieši, kas saka, labvēlī ietekmē vēl kādu mēslojums, kas varbūt nav izšķīdis kārtīgi, kas ar augstnēm uzdodas, bet sausā mitruma augstu un spējuši izmantot. Viņi to labprāt izmantos un tiešām izmantos ražas veidošanu.
Ar apsim tas varētu nākt par labu.
Patreiz noteikti tieši nākt par labu, jā, lietas.
Visā reģionā ir līdzīgas prognozes vai Latvija?
Jāsaka, šogad ir tāda laba ziņa, ka visās reģionos ir tiešām labi lauki izskatās. Vidzemē arī Latgalē, kur parasti ziemājiem ir nedaudz riskantāks reģions pie ziemājiem. Nav īpašu peļķu, nav tukšumu lielu laukos, kas parasti veidojas pēc ziemas. Tā kā jā, visos tāpēc arī kopumā pa valsts var teikt, domāju, ka būs ir potenciāls tiešām labu ražu, nebūs reģioni, kas valks uz leju, kas ilgu uz augšu, bet visā izskatā teritorija valsts ir labs ražu potenciāls.